A empresa Comas atén dúas tendas en Fene, a de Perlío, en Marqués de Figueroa, e a de Maniños, na Estrada da Palma. Esta última permaneceu aberta durante o confinamento e a ela nos imos para falar con Jorge Permuy. Bo día.
Hola, bos días.
O primeiro que quero preguntarte é por uns produtos que ao parecer escasean moitísimo neste momento. Teño entendido que a pintura, pero non é o único, non? Cales son?
Pues todo relacionado con él, la verdad que as masillas, os emplastes, todos ese tipo de produtos, pues la verdad que está sendo un pouco complicado de atopar.
E por que motivo escasean?
Pues la verdad que non o sei, pero supoño que porque o estado de confinamento, a xente estaba na casa, e bueno, pues que podemos facer? Pues bueno, pues pintar. Entonces todo o mundo se acordou de pintar pues nestes momentos.
E as fábricas non dan abasto coa súa produción para abastecer esta demanda.
É que o que eu supoño que a maioría delas están cos ERTEs. Entonces, claro, fixeron os ERTEs ao principio porque lógicamente non sabían como iba a ser e ahora, claro, non dan servido, non dan feito, vamos.
E de onde que, por exemplo, que fábricas de pintura, de onde procede a pintura que comercializades vos?
Nós prácticamente todas de Cataluña. Prácticamente os almacenes, non, os fabricantes, teñen a distribución desde Cataluña.
Están fabricadas en Cataluña ou se trata de intermediarios?
Na maioría dos casos, intermediarios.
Ou seja, que a pintura ven de outras zonas, de outros...
Sí, sí.
Se sabe de onde veñen, de onde...
Bueno,
donde...
No, mira, nos, unha das principales marcas que vendemos é de Pontevedra, realmente de Pontevedra. E este, polo que non pode facer é por a escasez de un único produto. Hai un produto que escasea a nivel, non sei se nacional, se mundial, pero por culpa dese produto non poden fabricar.
E cal é ese produto? Como se chama?
Pois a verdad que non o sei.
Ah.
A verdad que non o sei.
E por culpa da falta dese produto non poden elaborar,
claro,
a pintura.
Efectivamente.
A ferretería de Maniños estivo aberta durante toda a alarma sanitaria, a pesar de que había noticias contraditorias de si podíades abrir ou non. Finalmente, por que decidiste desabrir?
Nos decidimos abrir porque realmente nos intentamos, falamos con todos os organismos, falamos ca policía local, ca policía nacional, falamos ca Guardia Civil, nadie nos sabía decir, falamos co Ministerio de Traballo, chamamos a Madrid, nada, non había un sitio onde, bueno, pues isto é así. Entonces a nosa interpretación, como se podía vender autónomos, nos fixemos a nosa parte, puxemos un cartel, solo venta, autónomos e profesionales. Ben, fora de aí, eso, controlar eso é dificilísimo. Entonces, nós, a xente que viña, independentemente que fora ou non, como nós non sabemos, nós non temos autoridade para preguntar a un cliente se é ou non é autónomo. Entonces, nós intentábamos vender más ou menos a todo aquel que viña. Que pasa? Que a nós o que nos funcionou moi ben foi o servicio a domicilio. Nós estuvemos os 2 meses, digamos, máis duros do confinamento, estuvemos solamente polas mañás, de 10 a 1:30, e polas tardes solamente servicio a domicilio. E iso nos funcionou de maravilla, porque moita xente tiña medo, non? E que non salían da casa prácticamente, o sea, nada. E iso axudou a que, oye, pois, un grifo que rompeu, un latiguillo, pois, un botiño de pintura, pois, unha terriña para as plantas, o sea, todas esas cosas serviron a domicilio durante algo máis de 2 meses.
E que tipo de produtos tuveron máis saída, ademais deses que nos comentas, a pintura ou...?
Pues durante esos 2 primeiros meses, digamos, ese tipo, e agora está sendo todo relacionado co xardín. O sea, pasamos do interior da casa ao exterior, ahora que houve bon tempo, pasamos ao exterior. E tamén as mangueiras, os accesorios para regar, as tarimas, todo relacionado co xardín.
Entendo que as vendas que foron boas nestes meses de confinamento...
Sí, home, non sabería decir canto, que porcentaje subiron, pero sí subiron.
En canto a eses produtos concretos que nos falabas, parece que a xente tamén se tirou o bricolaxe para matar o tempo, non?
Claro, precisamente por eso. Pero xa chego, no noso caso, que somos unha ferretería moi enfocada á pintura, foi eso, pinturas, barnices, elementos decorativos, todo para eso.
E como está sendo a volta á normalidade?
Bueno, está sendo rara, porque non, ahora sí que é verdad que temos abertos, pero faltan moitísimas cousas. Moitísimas, eu supoño que ahora sí que xa non é por fabricación, ahora é por distribución. Os almacenes que traballamos, hai 2 almacenes importantes en Galicia, sobre todo, Claro, os comerciales non nos visitan, porque empezaron ahora hai 15 días a salir a callos os entonces claro, mentras non veñan eles hai moitísimas cosas que non pides. Entonces todo está lento, o sea, non é que non haxa mercancía, sino que mentras non veñan os comerciales, mentras non se normalice, e logo despois as agentes de transporte están repartindo pues, para as grandes, pues, para Amazon e demais, e claro, todo o demais se ralentiza. Cando eu pedía un paquete a Coruña, normalmente viñan de un día para outro, pues tardando 3-4 días, bueno, pues, por eso está sendo un pouco complicado.
Pero vos estades co horario normal que tiñades antes
sí, ahora,
do estado
ahora
de alarma.
Sí, ahora temos horario habitual, sí.
E mantedes o servizo a domicilio?
Sí. Claro, ahora a xente xa non aproveita moito ese servicio, porque realmente, como ahora xa, en teoría, máis ou menos, se pode salir un pouco para todo, pues bueno, pois xa non aproveita, pero sí que temos un número de WhatsApp para eso, temos un teléfono, e ese, sí, efectivamente, todos os días facemos un repartiño, pero bueno, xa mínimo.
Jorge Permuy, da Ferretería Comasa de Maniños, moitas grazas, un saúdo.
Gracias a vos.